Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fică, zic ție, ești vindecată, ești tămăduită de neputința ta. Iubiți frați creștini, duminica a 27-a după Rusalii, pe care o cinstim astăzi, are ca text de referință, citit în Sfânta Evanghelie, acest eveniment al vindecării femeii cu duh de neputință, cunoscută și ca femeia gârbovă, în ziua de sâmbătă, în sinagogă, de către Mântuitorul Iisus Hristos. Evenimentul se găsește în Evanghelia după Luca și arată cum Mântuitorul Iisus Hristos se afla în sinagogă. Și atunci când era el în sinagogă, s-a apropiat el și a văzut o femeie care avea, ne spune Sfânta Evanghelie, un duh de neputință, care o ținea legată, o încovoiase, încât nu putea să se ridice și să privească. În traducerea greacă nu spune că ar fi fost o deficiență osoasă. N-ar fi fost ceva fiziologic moștenit, congenital sau de natura aceasta, ci că era o neputință și unii teologi vorbesc despre o slăbire a sistemului nervos și se știe foarte bine că structura noastră psihofizică este susținută de un foarte complex sistem nervos. Ori musculatura trupească și sistemul acesta slăbise la un moment dat încât ea n-a mai putut să-și păstreze poziția verticală, ci se aplecase așa încât nu putea să mai privească pe nimeni în față. Cu ceva ani în urmă am fost în Anglia într-un schimb de experiență și acolo am văzut câteva centre pentru ajutorarea celor cu deficiențe. Un centru din acesta avea grijă de credincioși, de creștini, de oameni cu suferințe motorii, motiv pentru care se aflau în cărucioare, în aceste fotolii cu rotile, sau nu știu cum le mai spune. Și acești oameni aveau ca una dintre preocupări, cei care îngrijeau pe ei, una dintre preocupări era să-i ia și să-i ducă la o margine de lac, unde puteau privi un corb care venea și se așeza pe mijlocul lacului într-un peisaj de foarte mare liniște, reculegere, meditație. Iar un alt lucru foarte important pentru ei era să fie aduși la marginea mării, unde era un mal abrupt și de unde de deasupra, de desus, ei puteau să privească vasele care intrau în rada portului respectiv, undeva în sudul Angliei. Acești oameni mărturiseau că cea mai mare bucurie pe care o au și cea mai mare dorință pe care o aveau era să fie duși cu niște vehicule speciale în acest loc unde erau lăsați uneori ore întregi să privească această mișcare a vaselor și mișcarea, bineînțeles, muncitorilor din portul respectiv. Nu mișcarea în sine era pentru ei importantă, ci faptul că aveau posibilitatea să privească în jos. Din cauza că din scaunul cu rotile ei nu știau ce înseamnă să privești în jos. Ei întotdeauna trebuiau să privească în sus la ceilalți și întotdeauna aveau acest sentiment al neputinței în fața tuturor celor care priveau de sus în jos la ei. Și se ajunsese chiar să se creadă că este o metodă terapeutică foarte bună. Și atunci, gândindu-ne la femeia din Evanghelia de astăzi, ne dăm seama și invers, cât de greu este să trebuiască să vorbești cu o persoană pe care să nu o poți privi în ochi. Cât de greu este să auzi o voce și să nu poți să te ridici, să vezi fața omului care îți zâmbește, care îți spune un lucru frumos, iar tu să privești în permanență în pământ. Și acest lucru este cu atât mai greu cu cât femeia respectivă ne lasă să înțelegem Sfânta Evanghelie a fost odată sănătoasă. Sfânta Evanghelie, în versiunea greacă, numește acest duh de neputință pneuma astenias. Se știe că noi suferim adeseori de astenii. Și în limbajul medical nu se poate descifra exact, nu se poate da o definiție exactă a ceea ce este astenia. Se vorbește de astenia de toamnă, astenii de primăvară, s-au scris poezii, s-au scris multe lucruri pe tema acestui cuvânt, care este de fapt o neputință. Deci simți că ceva nu funcționează, ceva interferează cu procesul biologic firesc și omul are o suferință care nu e necesarmente o suferință fiziologică, o durere. Însă, este percepută ca o boală, ca o neputință. Este o pierdere a energiei trupului. Și acest lucru, bineînțeles, face ca omul să nu poată să comunice suficient de bine cu cei din jur. Dar să mergem un pas mai departe în acest silogism, dacă vedem că energia care părăsește trupul îl face atât de neputincios și omul suferă atât de mult, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să ne gândim cât de important este să nu pierdem energia sufletului. Pentru că se poate pierde și energia sufletului. Dacă această neputință trupească duce la, haideți să spunem, urățirea sau schimonosirea trupului, cu cât mai mult se petrece acest lucru în privința sufletului. Pentru că energia care face sufletul frumos este harul. Este energia dumnezeiască cu care noi comunicăm cu Dumnezeu. Și dacă noi refuzăm această energie, bineînțeles că sufletul se urâțește. Și când spunem despre un suflet că este urâțit, ne referim, bineînțeles, la sufletul care săvârșește tot felul de fapte reprobabile, motivate de îndepărtarea lui de Dumnezeu. Tot ceea ce ne apropie de Dumnezeu ne face mai frumoși, mai buni, mai atractivi din punct de vedere spiritual și uneori chiar fiziologic, pentru că omul cu sufletul curat transferă această stare de bine a sufletului și pe fața lui și pe toată ființa lui. Și de aceea poate aș vrea să tragem câteva învățături din Sfânta Evanghelie de astăzi referitoare la interferența noastră cu puterile fiziologice, cu puterile cerești și cu energia care coboară și ne este dăruită de către Dumnezeu. Energia Harului Viscredincioși ne este dată prin venirea Mântuitorului Iisus Hristos în mod deplin. El este Cel care a venit, a făcut posibilă comunicarea omului cu Dumnezeu, iar după întoarcerea sa la dreapta Tatălui, a trimis pe Duhul Sfânt, Cel care, în permanență pe pământ, prin invocare, împărtășește prin lucrarea celor sfinte, împărtășește oamenilor această energie care îi face frumoși interior, frumoși sufletește. Și energia aceasta se întreține, bineînțeles, se știe, prin cultivarea virtuților. Suferința adeseori lasă semne pe sufletul nostru, lasă semne mai ales pe trupul nostru. În Sfânta Evanghelie avem aceste două tipuri de suferință reflectate. Mai întâi este suferința femeii nevinovată, care a căzut, nu știm în ce împrejurări, sub puterea unei forțe malefice, pe care Mântuitorul o numește Satan. Spune că Satan a legat pe femeia aceasta de 18 ani. E vorba de legare și dezlegare. Și, în general, legarea se face fără voința cuiva. De aceea Mântuitorul face această paralelă și spune atunci când mai marele sinagogii îl admonestează că a făcut o treabă, o lucrare în zi de sâmbătă, el spune, oare voi, fățarnicilor, nu dezlegați boul sau asinul vostru de la iesle și nu-l duceți să se adape? Adică să ia energia vieții din apă. Dar această femeie, care este și ea fiica lui Avram și pe care Satana a legat-o, oare nu se cuvenea să fie și ea dezlegată de neputința ei în ziua sâmbetei? Ceea ce arată că așa cum omul are putere asupra necuvântătoarelor, o putere care este dată prin creație și încununarea lui de către Dumnezeu, la fel Dumnezeu are putere asupra tuturor puterilor raționale, om sau înger, și dacă omul sau îngerul folosește în mod greșit puterea pe care o are de a lega pe cineva, atunci Dumnezeu este singurul care poate să pronunțe dezlegarea. Și cea mai bună, perfectă dezlegare, aș spune, este aceea pe care Mântuitorul a transmis-o apostolilor atunci când le-a spus să dezlege păcatele oamenilor. A suflat asupra lor, vedeți, le-a dat energia și suflând asupra lor, spune Sfântul Evanghelist Ioan, le-a spus, mergeți oricât, oricui veți dezlega păcatele pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Deci, pe de o parte, această suferință fiziologică pe care o provoacă un înger rău, iar pe de altă parte, suferința psihologică, spirituală, pe care o resimte și Hristos, din cauza că cei din jur nu înțeleg cât de important este să ajuți și să dezlegi atunci când poți. Pentru că el vede că eliberează o ființă umană, dar nu poate să elibereze pe alte ființe umane de prejudecăți și de păcate, de bârfă, de vorbire de rău și de judecată. Pentru că mai marele sinagogii, în numele slujitorilor sinagogii, se adresează, făcând uz de autoritatea lui, se adresează tuturor, manipulându-i cu trimitere la Iisus Hristos. El simțea în Hristos puterea aceea cu care făcea toate lucrurile și n-a avut curajul să-L abordeze direct. Văzuse că oamenii deveniseră empatici cu Hristos când au văzut că a vindecat pe femeia aceasta. Și atunci, dacă el s-ar fi adresat direct lui Hristos, bineînțeles că ar fi avut refuzul mulțimii. Dar el, în mod manipulatoriu, greșit, se adresează mulțimii, încercând să sancționeze ceea ce a făcut Hristos. Și spune, oare nu aveți 6 zile în care puteți să veniți la sinagogă să vă vindecați și ziua 7, ziua de sâmbătă, să o respectați ca zi de odihnă? Dar întrebarea noastră retorică este, câți dintre farisei au vindecat pe cei care au venit la sinagogă? Câți dintre ei aveau smerenia să se aplece asupra acestor nefericiți cuprinși de boli și de neputințe? Nu exista așa ceva. Pentru că ei nu făceau în sinagogă decât să citească Tora, să citească textele sacre, dar se îndepărtaseră foarte mult de cei care aveau nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Ori, ei arată că pentru ei mai important este un asin pe care îl dezleagă și îl adapă decât o persoană umană. Și asta îl face pe Hristos să sufere. De aceea el binecuvintează un om, nu un asin. De aceea el vindecă o boală și prin aceasta se expune oprobriului mai marelui sinagogii, dar preferă acest oprobriu tocmai pentru a nu rămâne în locșorul confortabil. El putea să rămână un oarecare din mulțime, să nu spună nimic, să nu facă nimic și altceva ar fi avut locușorul lui călduț. Dar nu aceasta este învățătura pe care el a adus-o. Și în sfârșit vindecă o femeie care de 18 ani era în suferință. În vreme ce un animal care trebuie adăpat, suferă de sete poate câteva ceasuri. Și chiar și pentru câteva ceasuri, ei erau, își luau permisiunea de a-l dezlega și a-l duce să fie adăpat. Ori iată, iubiți credincioși, cât de mare este diferența între gândirea liberă, atot cuprinzătoare și empatică a lui Iisus Hristos și gândirea plină de prejudecăți a celor care erau în jurul lui. Suferința pe care ei, neînțelegând, o provoacă însuși Fiului lui Dumnezeu. Poate că e bine să ne gândim și de ce sâmbăta. Sâmbăta a fost stabilită de către Dumnezeu ca zi de odihnă, în amintirea eliberării iudeilor, în amintirea zilelor creației, când se spune că în a șaptea zi Dumnezeu s-a odihnit de toate câte a făcut. Însă pentru noi, pentru creștinii care urmăm învățăturii lui Hristos, El însuși ne-a spus, n-am venit să stric legea, am venit să o desăvârșesc. Și dacă El în ziua de sâmbătă, seara, noaptea, înviază, și a doua zi, în ziua de duminică, în ziua cea din tâia săptămânii, se arată tuturor, El arată că schimbă paradigma care era specifică numai poporului iudeu, într-o zi care este dedicată tuturor, astfel încât toată lumea să se bucure de ziua de duminică, respectiv ziua în care fiecare este chemat să mulțumească și să facă fapte bune. Pentru cei care încă vă mai spun că Biblia spune ca sâmbăta să fie recunoscută ca zi de odihnă, puteți să le citați textul de la 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 3, în care se arată că încă din primele zile ale creștinismului, Sfinții Apostoli au ținut duminica. Și în acest text ni se spune că Sfântul Apostol Pavel a cerut unor comunități să strângă ajutoare. Era, fusese secetă și a cerut să strângă ajutoare și să le dăruiască celor afectați de foamete din cauza secetei. În versetul 2 se spune așa, iar în ziua cea din tâi a săptămânii, Pavel, care era evreu și care știa foarte clar ce înseamnă ziua sabatului, ziua sâmbetei sau ziua șaptea, pentru că era expert în legea iudaică. El spune, în ziua cea din tâia săptămânii, adică duminică, fiecare dintre voi să pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni la voi. Iar când voi veni la voi, pe cei care îi veți socoti, pe aceia să-i trimiteți cu scrisori ca să aducă darurile voastre la Ierusalim. Deci vedeți că ziua de duminică era încă de atunci folosită ca fiind o zi în care oamenii se întâlneau, mulțumeau lui Dumnezeu pentru ce aveau și puneau ceva deoparte ca să fie dăruit tuturor. Iar Sfântul Pavel, foarte interesant, le spune să numiți și pe cineva din comunitate. Cu alte cuvinte, nu a luat el darurile ca să stârnească suspiciuni. A spus, numiți oameni vrednici dintre voi care să ia aceste daruri și să le ducă la Ierusalim. Iar în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 6 și 7, același lucru se petrece atunci când se îndreaptă către Troa sau Troia. În versetul 6 se spune, iar noi, după zilele azimelor, am pornit cu corabia de la Filip și în 5 zile am sosit la Troa, unde am rămas 7 zile. Iar în ziua cea din tâi a săptămânii, adică ziua de duminică, adunându-ne noi să frângem pâinea, frângerea pâinii este ceea ce facem noi astăzi, Sfânta Liturghie. Dumneavoastră nu vedeți, dar după ce facem consacrarea darurilor, la sfârșit preotul frânge pâinea cu care ne împărtășim trupul Domnului și spune se frânge trupul lui Dumnezeu, cel ce se împarte și niciodată nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Ori iată în versetul al 7-lea spune, ne-am adunat ca să frângem pâinea, iar Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească și a prelungit cuvântul său până către miezul nopții. Vedem, deci, nici nu trebuie să mai căutăm alte argumente, pentru că avem aceste argumente, cel puțin două, în Sfânta Scriptură, foarte clare. Dar vreau să vă mai dau un singur exemplu din anul undeva la 165. În Sfântul Iustin, martirul și filozoful, unul dintre primii apologeți scriitori creștini care au scris despre creștinism, el spunea ceea ce se petrecea în comunitățile creștine la început. Și citez aici. El spune următorul lucru. Iar în a șasea zi, iar în a șasea zi a soarelui, se face adunarea celor care trăiesc în orașe și în sate Și se citesc memoriile apostolilor, adică faptele apostolilor din care v-am citat. Se citesc faptele apostolilor sau scrierile profeților, adică ce facem noi atunci când citim în mijlocul bisericii și apoi Evanghelia, câtă vreme ne îngăduie timpul. Apoi, după ce cititorul încetează, întâi stătătorul ține un cuvânt de învățătură. Iată cât de fidelă a păstrat biserica practica de-a lungul a 2000 de ani. Ține un cuvânt de învățătură prin care îndeamnă pe cei prezenți la imitarea acestor frumoase învățături pe care le aud în faptele apostolilor. Apoi ne ridicăm cu toții în picioare și toți la oaltă înălțăm rugăciuni. După care, încetând rugăciunea, așa cum am arătat mai înainte, se aduce pâine, apă și vin și se săvârșește dumnezeiasca liturghie. Iată, iubiți credincioși, cât de clare sunt dovezile respectării, citirii și cinstirii textelor biblice în ziua de duminică, încă de la începutul creștinismului. Un al doilea lucru pe care aș vrea să reținem în Evanghelia de astăzi este tendința de a judeca după prejudecăți și formalismul. Adeseori noi ne cantonăm în formalism și Mântuitorul tocmai arată că El este Domn al Sâmbetei și că atunci când sunt alte priorități, respectiv, când este vorba despre suferință umană în cazul textului pe care îl cităm, El trece peste toate. Noi suntem îndemnați să respectăm anumite lucruri formale. De exemplu, suntem în perioada postului și suntem îndemnați să postim. Adeseori, unii credincioși simt ca pe o povară sau ca pe un păcat faptul că nu postesc și dacă nu reușesc să postească, pentru că merg la serviciu, unii au munci foarte grele, alții n-au pur și simplu cum să-și ia borcanelul cu zacuscă sau ceva la serviciu unde merg. Și această lipsire de post duce la lipsirea de spovedanie. Și lipsirea de spovedanie duce la lipsirea de împărtășanie. Și iată cum o chestiune formală ne duce la ruperea legăturii cu sursa energetică a vieții noastre spirituale, care este Hristos. Nu ne mai împărtășim din cauza că doar nu am postit. Sper să nu se tulbure nimeni. Dar vreau să încurajez și pe cei care nu s-au spovedit, nu au postit, să se spovedească. Să nu folosească doar argumentul acesta ca un fel de scuze. Să nu meargă să se spovedească și să se împărtășească, crezând că dacă n-a postit, n-are ce căuta la spovedanie. Se merge la spovedanie și dacă nu am postit. Și dacă preotul spune că doar 3 zile să postiți și puteți să vă împărtășiți, bine face și este bine să-l ascultați. Din cauza că a nu posti este mult mai nesemnificativ decât a face alte păcate pe care le facem în mod frecvent. Și această gândire plină de prejudecăți ar putea să ne ducă la a gândi precum fariseii din Evanghelia de astăzi. Ar putea să ne ducă la crearea suferinței inutile pentru Hristos, care ne vede cât suntem de obtuși în gândirea pe care o avem. Nu înseamnă că suprimăm postul, ci toată lumea să postească atât cât poate, dar cine nu poate să postească mai puțin, dar nepostirea să nu ducă la lipsirea de Dumnezeu, pentru că asta duce, cum spuneam la început, la schimonostia sufletească și la ruperea de sursa vieții. Nu spun de la mine cuvintele acestea și pentru asta m-am gândit să folosesc un text de la Sfântul Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur se știe că și-a distrus sănătatea postind. S-a retras undeva în pustie, a stat vreo 4 ani de zile și din cauza postului preaspru pe care și l-a asumat, a ajuns la o boală de laringe foarte gravă, încât la un moment dat nu mai putea să mai înghită nimic. Și trebuia doar să consume supe sau lucruri lichide, mâncăruri lichide. De aceea el a fost și judecat de unii că fiind patriarh al Constantinopolului, nu face mese bogate și nu invită pe mai mari zile la masă la patriarh. Iar el în scuza pe care o scrie, a scris o apologie, o scuză, spune că nu din lipsă de iubire pentru ceilalți. Nu pentru că n-ar vrea, nu invită, ci pentru că el, neputând să mănânce adeseori, această boală a lui, bineînțeles, putea să îl facă să nu poată să înghită, să regurgiteze, și acest lucru ar fi fost cel mai neplăcut lucru să îi se întâmple cuiva când are invitați la masă. Dar ce vreau să spun este că el, marele postitor, arată că postul este mic în comparație cu păcatele pe care le putem face, chiar dacă postim. Și el spune aici, poți să postești oricât, poți să dormi pe jos, poți să plângi fără încetare, dacă nu este, dar dacă nu ești de folos altora, nu vei face niciun lucru. Iar Anton Pan, despre care se știe că a fost cântăreț de strană, a scris un mic pamflet referitor la post și la patimile celelalte, în care arată că primul lucru este ca postul să-l folosim ca instrument pentru eliberarea de celelalte patimi. Iar dacă nu reușim să postim atât cât este rânduit, să ne străduim mai mult să renunțăm la patimi. El spune așa, nemâncând și făcând rele, nu te poți tu mântui. În zadar numai cu postul raiul vei nădăjdui. Ci când postești, fă și bine. Nu înșela, nu fura, nu pismui, nu ucide, nu minți, nu desfrâna. Parcă sunt recomandările Mântuitorului pe care le-a dat tânărului din Evanghelia trecută, care v-a fost explicată și în care se arată cum tânărul din Evanghelie a venit la Hristos și i-a spus ce să fac să moștenesc viața de veci. Și Mântuitorul n-a menționat acolo postul, a menționat aceste păcate, dar nu înseamnă că Hristos nu consideră valoare postul. Însă postul este, cum spuneam, un instrument, o asumare liberă pentru cei care vor să atingă un stadiu mai înalt al vieții spirituale. De exemplu, când ajungi să te lupți cu demonii, trebuie să postești și să te rogi foarte mult. Și de aceea el le spune apostolilor că acest tip de demoni nu se izgonește, nu iese, decât numai cu rugăciune și cu post. Mai avem de învățat, iubiți credincioși, și faptul că Sfânta Evanghelie ne arată că foarte însemnată este pocăința. Pocăința care înseamnă schimbarea gândului, a faptei, a sufletului și a trupului, care sunt legate una de alta. Pocăința nu înseamnă trecerea la o altă credință, ci pocăința înseamnă schimbarea vieții, regretul pentru păcatele făcute și fuga față de păcat. Pocăința este absolut necesară pentru mântuire. Și aici tot Sfântul Apostol Pavel ne spune, și citesc din epistola lui către Timotei, pe care l-a numit episcop, spune așa, fugi de toate poftele tinereților, urmează dreptatea, credința, dragostea, pacea cu cei care cheamă numele lui Dumnezeu cu inimă curată. Cu alte cuvinte, pocăința trebuie nu numai să se oprească la regretul față de păcate, ci trebuie să meargă prin spovedanie, spre împărtășanie, dar mai presus de toate trebuie să conducă la cultivarea sau înlocuirea păcatelor cu virtuți. Mai învățăm din Sfânta Evanghelie și faptul că cei care se aflau în sinagogă veniseră la Dumnezeu pentru a căpăta vindecare. Și prin extensie putem spune că biserica este casa lui Dumnezeu, adică locul unde pot să vină toți suferinzii, și de aceea trebuie să avem în vedere ca biserica să fie cât mai mult la dispoziția credincioșilor, în așa fel încât și omul care nu are neapărat o deficiență fizică, dar simte nevoia să intre într-o biserică să se roage, să poată să o facă. Am întâlnit credincioși care, bineînțeles, nu au suficient timp acasă să se roage, datorită familiei numeroase, obligațiilor și multor altor lucruri. Dar le-ar face foarte mare, foarte mult bine, mărturiseau ei înșiși, dacă trecând de la serviciu spre casă, ar putea să intre într-o biserică pe lângă care trec chiar și dacă este miercuri sau este vineri sau este joi, la prânz sau dimineață sau imediat după amiază, să poată să o găsească deschisă, să intre și să-și facă o rugăciune. Și în sfârșit ne învață Sfânta Evanghelie că toți cei care vin și se apropie de Hristos cu suferință sufletească sau trupească vor primi vindecare. Pentru că Hristos a înțeles întotdeauna pe cei care au șovăit în a se apropia de Dumnezeu. Sunt mulți credincioși care noi le spunem puteți să luați împărtășanie și ei sunt mai drastici decât noi pentru că spun, Părinte, nu sunt vrednic să iau împărtășanie. Și atunci înțelegem. Întotdeauna am recomandat că dacă cineva se simte insuficient de pregătit pentru Sfânta Împărtășanie, respectăm decizia de a nu o lua. Dar nu respectăm decizia de a sta mult prea mult departe de Sfânta Împărtășanie. Pentru că așa cum spuneam, Hristos apreciază șovăiala, dar nu-i place încăpățânarea. Și nu putem, săvârșind păcatul, să stăm prea mult departe de Hristos. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, spune că să se pregătească omul pe sine, să se cerceteze și așa să se apropie și așa să guste din Sfântul Potir și din Sfântul Trup cu conștiința că ia însuși trupul și sângele Domnului. Și unii au spus, nu sunt vrednic, nu mă mai duc la biserică, nu mă mai împărtășesc. Dar nu asta a spus Sfântul Apostol Pavel. A zis, apropiați-vă, dar pregătiți-vă. A se folosi din nou un scuze sau un motiv, a stat departe spunând că nu sunt vrednic, iar nu este în ton cu învățătura Mântuitorului. Pentru că El spune, eu sunt vița, voi mlădițele. Dacă mlădița nu rămâne în viță, se taie, se usucă și se aruncă în foc. Ori dacă tot am vorbit despre energia care ne vine din Hristos, cel înviat și înălțat la ceruri, atunci păcatul nostru nu se poate folosi ca motiv de a sta departe de Hristos. Nu putem și nu avem dreptul să stăm departe de Dumnezeu pentru că facem un păcat cu cineva. Ci mai bine este să luăm pe acel cineva și să venim amândoi la Dumnezeu, amândoi la Hristos. Asta este învățătura lui Hristos. Nu din dragoste pentru lume, pentru bani, pentru avere, pentru dragoste trupească față de cineva, să stăm departe de Dumnezeu. Ci desprinde-te de arghirofilie, desprinde-te de patima desfrânării, ia-l pe partenerul tău sau pe colegul de afacere și împreună înțelegeți că Hristos are un alt tip de a vedea lucrurile și asta nu pentru o vreme, ci asta este pentru veșnicie. Să rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne dea tuturor și în zilele care au mai rămas acest simț al pocăinței, al apropierii în casa lui Dumnezeu de Cel care poate să le vindece pe toate, să dăruiască ajutor și binecuvântare, să ne dea discernământul de a face selecție între ceea ce este iubire păcătoasă și iubire vrednică de împărăția lui Dumnezeu, de a ne apropia de fiecare semen cu gând curat și inimă smerită și în felul acesta, cu același cuvânt cu care am început, aș vrea să ne mângâiem cu gândul, dar mai cu seamă cred că ar trebui să spun cu convingerea că ar trebui să așteptăm în orice moment ca Hristos să spună fiecăruia fiule sau fiică iertată sau tămăduită și tămăduit ești de neputința ta. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.